twara nitewera nitwakwe hokera rushurito
Grace Mwai, msikilizaji, kitu kinachopiga ndani ya 91.7 Radio Shahidi, shahidi wa amani na imani. Inaitwa Shahidi Macheo, msikilizaji, tuko katika last hour. Awamu ya tatu, msikilizaji, leo tunaimaliza in style kwa sababu nani tulia kidogo.
Nani una heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu. Kuwa na heshima na kuomba kuwa na heshima.
Ashatulia rafiki yangu, ashatulia. Msikilizaji, leo nilikuwa nakwambia tunamaliza kipindi in style kwa sababu muda sio kwa mrefu tutakuwa naungana na wataalamu hapa kidogo, msikilizaji, na tutakuwa tunavalia njuga swala hili la afya ya akili, na tutakuwa tunazungumzia masuala yanayofungamana moja kwa moja na matatizo yanayosibu wananchi, hasa vijana, kina mama na vile wazee, na tatizo lenyewe ni tatizo la afya akili au msongo wa mawazo, msikilizaji. Takuwa najiuliza maswali mengi kabisa, na pia takuwa nazungumza na vijana, kina mama, wazee na watu wote, msikilizaji. Kwa hivyo mahali popote ulipo unaweza kuweka swali lako kwa wataalam, na pia unaweza kuongeza volume kidogo, halafu unapunguza stress, halafu mambo yanakuwa ni nyomi kabisa, msikilizaji. Nyuma ya bomba kama kawa kama dawa ni jina kubwa, sauti nzito, nyama ndogo, kijana most handsome, kijana brown skin, Nyabande Oro. Kwa hivyo watakuwa najaja studio ni msikilizaji, alafu tupige mashambulizi ya kufa mtu, mashambulizi ya nguo kuchanika leo itakuwa ni kubwa kuliko.
Na peke yako lazima uwe mshindi, lakini kwa mchezo ule uliwahitaji ili kuongezea mashabiki na washangiliaji wenye sauti zisizokauka. Yapo mwiba kujichoma, hauna pole, usitenganishwe na mtu wakati kuna ngalawa. Mjomba walivyoanza, mjomba, hakuna aliyedhani. Kwanza walifika mapema, mmoja wao akaandikisha jina lake kwa niaba ya wengine. Yapo wote wana majina yao na hayafanani. Jina lako nani? Mimi. Unatoka wapi? Kwetu. Unakwenda wapi? Humu ndani. Kikazi au binafsi? Nani? Mimi. Wakaingia. Haujachelewa mjomba. Waite.
Waite ite. Waite ite. Waite. Waite ite. Waite ite. Waite.
Maiti, siku zote wewe ni zaidi ya ndugu, wanaamini huwezi kuidhuru. Waliingia, wakajipanga kwa sauti zao, ya kwanza mpaka ya nne, wakaanzisha mapambio. Basi, ikawa hivyo tu, watu wakilia kazi yao wanatoa pole, watu wakilia wanatoa pole. Na waandishi kwa utashi wao wakaandika, msiba umefana kweli, hakuna aliyelia nje ya kii.
waite.
Yomba ushauri wangu waite. Wakalishe chini, watoe hofu kwanza. Kisha waambie, Mungu ana hanuni kwa mashavu ununa moyoni. Wao hawahusiki wala hawamo. Waje tu kuwa mashahidi. Kwa kuwa nao walikuwepo na walikula. Yapokuwa hawakujua umemtoa wapi mbuzi yule. Ushahidi wao mjomba utakusaidia kwa vitu viwili. Ya kwenye historia au kushinda pesa.
Anaitwa Mrisho Mpoto, msikilizaji. Anasema waite, waite wajomba. Jamaa ambaye anazungumza kwa kufoka foka pale, mpenzi msikilizaji. Na ni kitu kinachotufikisha dakika 20 baada ya saa 3. Nikwambia kwamba mitambo. Wacha Mrisho Mpoto atulie kidogo, msikilizaji, ili tuweze kuzungumza. Mrisho Mpoto tatuzungumzia baadaye kule. Kwa sasa turuhusu tuweze kuzungumzia afya ya akili, msikilizaji. Mahali popote ambapo unatupata, tunataka kuanza mchakato mzima kuweza kudadavua swala hili la afya ya akili. Na jinsi ambavyo nilikuambia kuanzia mida saa 12 ni kwamba leo tuko na wataalam na pia tuko na washikadau wakuu sana, msikilizaji, ambao watatusaidia katika kuweza kudadavua swala hili la tatizo la afya ya akili. Afya ya akili, msikilizaji, mpaka mkewe naibu rais Dorcas Rigathi amelizungumzia kwa kina sana, msikilizaji. Katika vyombo vya habari kila kukicha lazima kuna ripotiwa taarifa moja au mbili kuhusiana na wale ambao wamejitia kitanzi, maafisa usalama ambao kidogo wamechukua maisha ya wakubwa wao, wale watoto. Kwa mfano, wiki jana, msikilizaji, tumezungumzia mtoto mmoja wa kike wa miaka 19 ambaye alikuwa anatokea kule kaunti ya Migori, ambaye aliamua kuweza kuchukua kamba na kuchukua maisha yake. Hii zote zinachochewa na msongo wa mawazo. Kwa hivyo unaweza kusema nasi pia kwa mtandao wa Facebook ambapo tuko live, Radio Shahidi 91.7, na pia unaweza kunguta simu, msikilizaji, kwa 0708-222-20, alafu hapo baadaye pia kwa SMS. You can also talk to me via 0746-828-717. Pasi na kuweza kubananga wakati, msikilizaji, wacha ni wakaribishe wageni wetu studioni, na nachukua fursa hii kabisa kuweza kuwakaribisha ndani ya mitambo hii ya 91.7 FM Radio Shahidi. Na pia asanteni sana kwa kuweza kufika hii leo katika kusaidia msikilizaji na pia kusaidia jamii nzima katika kudadavua swala hili la afya ya akili. Naanzia mkono wangu wa kulia ambaye ameketi Christine Dohole, ambaye ni mshauri wa familia. Pengine kwa sekunde 10 peke yake,
yeah,
ujitambulishe Christine, alafu tuendelee.
Asante sana. Kwa majina vile mulielezewa, naitwa Christine Dohole, mshauri wa familia. Ninawakaribisha wote ambao mnatusikiza mahali popote mulipo katika redio hii ya Amani na Imani, Radio Shahidi, ili tuweze kuzungumza juu ya mawazo yetu, kwa sababu kila jambo ambayo tunayotekeleza katika familia zetu inahusu juu ya mawazo. Wewe unawaza nini? Ukiwa kijana, ukiwa mzee, ukiwa mama, katika familia, mahali unafanya kazi, unawaza nini? Na ni vizuri kuizungumzia, kwa sababu watu wengi wamesongwa na mawazo, na tumeona yale ambayo imetendeka katika jamii zetu. Katika mahali pia tunafanya kazi, kuna wale ambayo wanasongwa na mawazo kwa njia tofauti, kwa sababu ya mambo ambayo wanapitia katika maisha yetu ya kila siku. So nawakaribisha wote tuweze kuzungumzia. Wale pia wanatusikiza, mnakaribishwa muweze kuchangia katika mada hii, ili tuweze kuendesha familia zetu, jamii zetu, nchi yetu kwa njia inayostahili.
Asante sana, yeah. Christine Dohole, huyo ni mshauri wa familia, msikilizaji. Alafu kando yake Christine, naona amekaa vizuri sana Guru Voke, ambaye pia ni mwanaharakati na pia ni kijana. Wacha yeye pia tusikie sauti yake, msikilizaji. Guru, karibu.
Nashukuru sana. Kwanza, first of all, nashukuru kwa kuweza kunifikisha hapa. Nimefika hapa Radio Shahidi at least. Nimeona kazi yenye nafanyaga kwa street inaonekana. Ni maana mkanialika na nashukuru hiyo kwanza. Na leo nimekuja kuongelea sana sana vijana, because mental health especially imeaffect vijana wetu. Na I hope leo tutaweza kuchanganua vizuri, kila mtu ajue. Unajua watu wengi wakisikia mental health wanadhani ni ugonjwa wa wazungu. Mtu ukiambia depression unasikia, unajua kuna mtu unasikia pia kuna depression, unasikia mtu anakuambia hiyo ni njaa inakusumbua, wewe kula ushibe. Sasa hizo yote tunataka tuchanganue, tuwaambie depression ni real. depression ni real. Ukitaka kujua ni real, sasa hizi 1 out of 4 Kenyan anapitia depression. Sababu ya nini? Cost of living, unemployment. Hii yote tutachanganua leo. Leo lazima at least ukitoka hapa to make sure watu wamejua mental health ni nini, ni nini ina cause vijana, yani kukua na shida akili. Na
asante sana Guru Voki ambaye pia ni kijana na pia atakuwa anatupa zaidi jinsi ambavyo vijana wameathirika na mikakati ambayo yeye kama mwanaharakati anayezungumza kwa niaba ya vijana katika kaunti ya Isiolo, jinsi ambavyo anafanya mambo pale kuona kwamba vijana wameokoka dhidi ya tatizo hili. Pengine nianze kwako Christine Dohole ambaye ni mshauri wa familia. Kwanza kabisa, kuna wale ambao wanasikia jambo hili ambalo linaitwa mental health ama wanasikia mdahalo huu kwa mara ya kwanza, kwa manufaa ya yule ambaye anaisikia kwa mara ya kwanza, mental health ama swala hili linalofungamana na afya akili, kwanza ni nini?
Asante. Kile ningependa kusema, mental health is state of mind, yani ni msongamano wa mawazo. Yani vile unaona mtu vile anafikiria, kuna huwa vile anafikiria na anafanya jambo, kuna vile anasikia, kuna vile ambaye ana act, vitendo vyake. Tuseme, tushukue mfano ya familia. Uko na watoto ambayo wamefika teenage, ama wamekua adults, ama hata mwenzako wa ndoa. Kuna huwa vile muna interact katika maisha yenu. Then, all of a sudden unaona mtu ameanza kubadilisha tabia yake, mwingine anaanza kuchange mood zake, maybe anakuwa very unhappy, anakuwa na hasira, saa zingine anakosa kulala, saa zingine anakosa kukula. So kuna tabia ambaye inaanza kubadilika katika maisha ya huyo mtu. Then hiyo utaweza kujua huyu kuna mambo ambaye inamsumbua katika mawazo yake. Sasa hiyo ni symptoms ambaye unaweza kuyajua kweli huyu mtu kuna mambo ambaye anayapitia katika maisha yake. Ama kuna mwingine anaanza tu all of a sudden, unaanza mtu ameanza kunywa tu. Anakunywa na kuambia, na nimeambiwa na rafiki nikikunywa nitaweza kupata kulala. Lakini ujue hiyo sio suluhu. Ni nini hicho ambaye inakusumbua ukose kulala? Ndio tuweze kupata usaidizi. Then ni vizuri kujua pia huyu mtu social life yake iko namna gani. Maybe huwa anakuwa mtu ambaye ni social na interact na watu, anafanya mambo tofauti. All of a sudden unaona ameanza withdraw, ametoka katika hiyo maisha ya kuinteract na watu katika social life yake. Kwa sababu anakuanga iko mtu ambaye huwa kawaida vile Mungu alimuumba, unaona ananyamaza tu. Hakuna kitu anafanya. Anafanya tu kazi zake, lakini sio ile mtu social kabisa. Hiyo mtu unaweza. Lakini kuna yule ambaye unajua hata ukiangalia mtoto yako unajua huyu anakuanga very social. What is disturbing this child? Ni nini inasumbua hii mtoto? Then utayajua katika tabia yake. Either hata marafiki zako, hata katika groups ambayo mnakuanga, kuna yule ambayo unaelewa tabia zake. All of a sudden unaona maisha yake imeanza kubadilika.
Asante sana Christine. Na umeleta wazo nzuri sana. Unasema kwamba mara nyingi unapata ni mtu ambaye hapigi tungi, lakini ghafla binvu unapata ni mtu ambaye sasa anapiga tungi kupindukia. Najua Kiswahili kidogo, wakati mwingine inakuwa kaa kitanzandimi. Lakini kando na Kiswahili kuwa kitanzandimi, kuna swala hili ambalo Christine umeligusia kuhusiana na ile hali ya afya ya akili, yani jinsi ambavyo mtu unafanya shughuli zako, yani jinsi watu wanakuona katika maisha yako ya kawaida. Basi ndio tunasema afya ya akili ama mental health. Lakini kuna zile tabia na pia zile disorders. Sitaka kusema ni maradhi, lakini tuseme ni mapungufu kidogo ambayo yanatokea pale. Na basi mtu akikuangalia hivi anasema huyu bwana ako na mental disorder. Sasa ni mental disorders hizi ni gani? Kwa sababu watu wengine wanafikiria kwamba ni stress. Kuna wengine ambao wanafikiria ni depression. Kuna wengine ambao pia wanafikiria ni mabadiliko ya mood swings, nini ambayo inaitwa bipolar. So wewe kama mtaalamu ambao umekuwa katika swala hili na kuzungumza na watu wengi, hizi disorders ni gani?
Disorders, kitu ya kwanza, kwa yule ambaye huwa unakaa mnajuana, Unajua sasa tunaongea juu ya yule ambaye mumesoeana. Hata kama sehemu hii ambayo mnafanya kazi.
Ndio.
Tayari mume socialize, mnajuana. So iko tabia ambayo unaanza kuona nyinyi wenyewe mnaanza kuizungumzia. Kwa nini nani anakaa hivi? Kwa nini fulani asungumzi? Kwa nini nani anakaa anasongwa na mawazo? Hiyo tayari inakuonyesha huyu mtu tayari ameanza kupatwa na mental disorder. Kama vile anafanya kazi yake. Unaona hata anachelewa kazi, saa zingine afiki kazi vile inatakikana, na saa zingine hata asemi kwa nini hakuji kazi. Hiyo tayari inakuonyesha kuna something, kuna kitu ambaye haiendi vizuri. Kuna yule mnakaa na yeye, tuseme kama ni mwenzako wa ndoa. Unaona tu halali. Wewe unalala, unangorota, unaamka, unapata tu huyu mtu
anamwaga mate kweli kweli.
Unaona tu huyu mtu anakaa. The other thing, unaona eating habits zake. Eating habit, huyu mtu huwa anakulanga. Unajua vile anakulanga. All of a sudden anaona anaanza kukosa appetite. Ya kukula, hakuli. Na unajua kitu ya ajabu, mambo ya health, mental health, mtu hawezi kukuambia ninaumwa na hapa. Unaweza peleka mtu hospitali na apime vipimo yote na ugonjwa ikosekani. Lakini wewe mwenyewe unaona kwa sababu ya yale dalili, ile mental disorder, unaona huyu mtu amesongwa na mawazo. Huyu mtu tayari ako na mental health. Then hiyo wakati hiyo sasa ndio unatafuta daktari ambaye anaweza kutibu hiyo ugonjwa kama psychiatric. Unaenda kuona. So unajua sasa yeye kwa sababu ameisomea na anaielewa. So ukianza tu kusema hii 1 2 3 huyu anajua tayari medication yake ni gani na anatibiwa. So mental disorder inakuja kwa sababu ya personality disorder, yani kama tabia ya mtu kubadilika, hiyo kutolala, hiyo kuwa na mood swing, yani unaona tu mtu mara anakasirika, mara anakuwa na happy, mara unaona anaanza kuongelesha watu vibaya. Then tayari wewe utajua tu huyu mtu tayari mawazo yake
ashaanza kupotoka.
Mental, ako na hiyo shida ya mental. Then unamtamtia daktari ambaye ni mtaalamu psychiatric, na anapata kwa sababu tiba iko. Iko tiba.
Nitakuwa narejea kwako. Nitakuwa narejea kwako uweze kutupa tiba. Lakini nije kwako Guru Voke. Nataka tuweze kulivalia njuga swala hili la msongo wa mawazo. Kwa kimombo wanaita depression. Na limekuwa ni donda sugu sana miongoni mwa vijana. Wewe kama mwanaharakati ambaye anadeal na vijana sana. Je, wakati wapita pita zako umekutana na vijana hao ambao wako na depression, na unatambua vipi kwamba huyu bwana amekumbwa na msongo wa mawazo?
Ni kweli, kwanza hapo umesema kwa kupita pita kwangu. Saizi hata ukipita anywhere utarealize vijana wako shida. Saizi hata nikukutua tu pale nje, saizi tutembee na yeye two steps, utarealize vijana wako na shida.
Ndio.
Because ukikuja kuangalia mental health, by the way, mental health ni sio loko, especially among the youth, ni critical. Sasa hizo ukiketi na kijana dakika mbili akianza kukuongelesha, utarealize huyo kijana akianza tu kuongea, utarealize jamaa yuko sawa hapo juu. Kidogo tu mnaongea kidogo topic hii, ameruka kwa topic nyingine. Unaona kweli huyo kijana, unajua kuna ile venye tumeambiwa sasa hizi symptoms. Unakuta tu mtu all of a sudden hata muelewani. Zamani ni kijana alikuwa articulate, mkikuongelesha unaelewa, but all of a sudden inakuwa yani muelewani. Kwa sababu ukiangalia kama isiolo sasa, thank God, yani isiolo venye vijana wanakuwa religious, at least sisi tunakuwa tumeshikilia kadini. Otherwise suicide ingekuwa juu sana. Kitu ingine ukikuja kuangalia easy term, for example kanisa, mosque, awongelei kitu, because watu wanaona kitu ni foreign. Mental health, depression, hii ni mambo ambayo si ya saizi. Wazazi yetu ukianza kuonesha na symptoms, mimi nimeambiwa symptoms, sasa kijana wako akianza kuonesha na symptoms ama msichana wako, unaanza kusema hii ni bangi. Aya, wengine wanasema hii ni uchawi, yule ameweza kurogwa. Sure, ile kijana 16 years ama 70 ama 15 years naye atamroga. So hizi symptoms zimekuwa venye sisi huwa tuna ignore. Siko unanipata?
Nakupata.
Kwa sisi tu, venye tumelelewa sisi kama Afrika, mtu akua na stress unaambia wewe ni Mwafrika wewe bwana. Unaweza deal na stress zako. Wewe ni mwanaume, pambana na hali. Sisi wenyewe tuko kupambana na tax. Wewe pambana na hali yako, si ni kweli? So hii ndio imekuwa issue vijana wakona wanaoneshana signs symptoms za depression but hakuna mtu wa kuwasikiza. Ndio maana leo tunakuja at least kuelezea wazazi, especially wazazi, how wenye wanazajua vijana wako kupitia depression.
Hapo sasa nataka utuambie baadhi ya mambo ambayo ukiona kwa vijana, kwa sababu umetagusana na wao sana. Baadhi ya mambo ambayo ukiona kwa vijana unaona kwamba huyu ameathirika. Alafu kando na hayo, nimesikia umetaja jinsi ambavyo jamii inachukulia yule ambao kuna msongo wa mawazo ama matatizo ya kiakili, kwamba wakimuona na mnao wanasema huyu huyu amerogwa. Kama si korogwa wanasema huyu amevuta vitu vyake na basi ni mtu ambaye amechanganyikiwa. Lakini unahisi kwamba jamii pia imefeli katika mchakato mzima wa kuweza kupambana na tatizo hili?
Sana. We'll give you a very good actually ni true story. Zamani kuna wakati a very good friend of mine ali commit suicide. And nakumbuka ile day ali commit suicide tulikuwa naye asubuhi. Tulipatana naye asubuhi, alikuwa amepigana na vijana ama sijui vijana walikuwa wamempiga, so alikuwa analia. Akiniambia venye yani mi dunia yani ni hivi tu nitakuwa napigana life, yani life ni hivi tu nitakuwa inanipeleka. But then mimi sikuwa najua hizo maneno.
Ndio.
Sikuwa najua signs and symptoms, but huo kijana baadaye ndo nilikuja ku realize ukweli huyo jamaa alikuwa na shida akili. Alikuwa shida yani alikuwa depressed. Cause yeye all of a sudden alianza ku change mood. Akaanza kuingia kwa drugs. Akaanza kutoka kwa marafiki wale wamemzoea. Akaanza kujoin group ingine. Akaanza kututoka sisi all of a sudden, yani hizi saizi ndio nakuja ku realize kumbe jamaa alikuwa anatuoneshanga ni mimi ndio nilikosa kuo. So jamaa all of a sudden alianzaga kaanza nini akatuondokea. So hiyo siku nilipatana naye alikuwa ananiambia vitu mingi sana, but mimi nikaignore nikasema labda tu ni stress zake mingi, na saa zingine si wanaume huwa tunapatana pale tunasubuana na mwanaume mwingine labda mlikosana nini ya asubuhi. Nikamwambia ndugu panda bike, nikamlipia bike ambaye na nyumbani. Later on nikakuja ku realize alicommitting suicide. Hadi wa leo niuma sana cause najiulizaga je ningemsikiza. Kumbe ningemsikiza maybe tungeavert hii problem. Okay, kifo ni Mungu anapanga, sikatai. But imagine the journey ningemsikiza. Hadi wa leo niuma nikipiga hesabu. Nilipoteza yeye cause sikumsikiza, nilimuignore. That's a fact. Na hadi wa leo niliamua mimi personally kijana yote hiyo ndio nilijitoleaga nikasema mimi kijana nitamsikiza cause sisi vijana nimekuja ku realize dawa ni moja. Most of them ni kusikizwa hasikizwi.
Ndio.
Sisi wazazi tumeprogramiwa mtoto unamlea kama mwanajeshi. Apambane na maisha dunia imfunze. Sasa ataongelesha nani kama hawezi ongelesha hata mzazi? Na hata marafiki, saa zingine unakuta uko na shida lakini nikieleza rafiki yangu mazi anaanza kunijudge. Unajua ina discourage mtu sana, ukipiga hesabu nitamwambia mtu fulani shida zangu, nimwambia hata nililala njaa alafu anicheke.
Ndio.
Hizi zote ni causes ya depression, unajua. Sema for example mtu amekuja kukuambia mimi niko na njaa, msikize hata kama utamsaidia na kihela ama utamsaidia na msikize. Watu wengi wangesikizwa wallahi tunge avert so many problems ambayo inahusiana na depression. Depression actually ni kusikiza mtu. Ndio unaona watu wanakuanga wanajisecure. Ukiona mtu anaanza ku show symptoms anajitoa kando kwa sababu anaona hii dunia yote they are against me. Imagine wewe ungekuwa ungemsikiza.
Ingekuwa tatizo. Nije kwako, asante sana Guru Voke. Nije kwako Christine kwa swali lilo hilo. Je, unadhania kwamba jamii limefeli katika kuweza kuangazia swala hili la msongo wa mawazo na pia afya ya akili?
Kusema kweli tumefeli. Kwa sababu mimi ni moja ya mzazi. Na niko na hawa vijana. Na pia mandugu pia madada, yani relatives katika society ambaye tuko. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa vijana, sisi kama wazazi, sisi tunapenda tu kusema na kuamua. Ndiyo. Lakini hatupati pia wenzetu nafasi ama watoto wetu nafasi ya kujisema pia. Ni nini wanapitia, ni nini wanaona, ni nini inataka ibadilishwe hata katika familia. Sisi kama tukiwa katika familia huwa tunakuanga na family meetings. Saa zingine kuwa na mkutano. Vile unaitwanga mkutano mwingine na unapewa nafasi ya kujisema na kusema yale ambayo unataka kusema.
Ndiyo.
So sisi pia katika familia tunakuanga na wakati ya kukaa kusungumza. Na kuwa na hiyo round table kusikiza fulani anasema nini, fulani anasema nini, fulani anataka tubadilishe nini. Sio sisi wasasi tu kusema na kuamua na kuacha. So sisi tunaona tu hivi because kuna wale pia hata katika familia wanaweza kuleta mambo ambayo itaweza kutusaidia.
Mm-hmm.
Ama kuna jambo wanaweza kusema na watusaidie mahali.
Mm-hmm.
Sana sana katika nyumbani. Wacha tumeke watoto wetu wakue busy.
Mm-hmm.
Tuwapatie mm-hmm. majukumu. Wewe uko na vijana, uko na wasichana ni wakubwa na iko responsibility ambayo unaweza kupea lakini unaajiria mtu.
Mm-hmm.
Kwa nini usipatie yeye afanye?
Kwa hivyo unasema mambo ya
so,
house mind.
So una create nini?
Mm-hmm.
Idleness. And idleness, unajua mambo ile ambayo italete.
Mm-hmm.
Matunda yake ni gani?
Mm-hmm.
So sisi kama wasasi, tutafuna tulicho kipanda.
Mm-hmm.
At the end of the day, wewe umepanda nini katika? Kila mtu ametoka katika familia. Hiyo familia ambayo huko, umepanda nini?
Mm-hmm.
Ni mbegu gani umepanda? Kwa sababu kile utapanda ndio utafuna.
Mm-hmm.
So pia wakati ya likizo, wacha tupatie wasichana ya wakazi waende nyumbani hata hao wako na wazazi wako na mali wametoka waende waone watu yao.
Mm-hmm.
Patia watoto yako responsibility.
Mm-hmm.
Wewe kama uko na kagari hapo iko hapo patia hiyo kijana yako awashi.
Mm-hmm.
Unanunulia kijana smartphone, unanunulia credit, unanunulia patia yeye afanye alafu unamlipa. Ajue pia kasi sio hivi tu kupewa. To make that child to be active.
Mm.
Unaona hiyo awe hapo nyumbani kuna mambo mingi ambayo inaweza kufanywa during the holiday.
Mm-hmm.
Usipatie mtoto akae tu kwa nyumba ndio ukitoka yeye anatawala.
Mm.
Ako na remote hapo ana control huyo msichana ya kazi, ana control wale wengine. No. Give them responsibility to make their minds to be active.
Mm.
To do something because hii kukosa kufanya jambo to act kufanya jambo ndio inafanya aingie in another things.
Mm.
So wacha tupatie watoto yetu jukumu. Usione tu mtoto yako ati ukipatia pesa huyu ataniiba.
Mm.
Lakini unaamini yule mwingine ambaye umwaachia. Then what are you telling? Unaambia yule mtoto mimi sikuamini wewe ni mwizi.
Mm.
Ukiwa na biashara wacha mtoto yako akue katika hiyo biashara.
Mm-hmm.
Because you don't know this life. Unaweza enda utaachia nani?
Bila shaka.
Yeah.
Swali nzuri.
Yeah. So wacha tufanya watoto yetu wakue active. Their minds ikue active kufanya vitu ambaye which are productive in the community, in the society. Wacha watoto yetu pia wajoin hawa watoto wengine. Kama ni misikiti, waende madrasa. Wafunzwe. Kama ni kanisa, waende. Kwa sababu yuko vikundi ya vijana, yuko vikundi ya PMC, wajoin, wakue active. Yani during the holiday, wacha uone hii mtoto yako ako active. Si ati mtoto, yuko wazazi saa zingine, tunawasha watoto yetu watu control. Mtoto ndio kusema. Sawa baba, sawa mami. Then what are you telling?
Unasema watoto wasidekezwe.
So nani atamuelekeza? You are the first teacher.
Mm.
Wewe ukiwa mzazi ndio mwalimu wa kwanza kuelekeza huyo mtoto. Kwa sababu usipomuelekeza asiyefunzwa na mzazi wake atafunzwa na ulimwengu.
Bila
na
shaka.
Unajua atafunziwa wapi?
Mm.
Wewe ndio mzazi wa kwanza kwenda kuita askari kupeleka mtoto yako uko.
Mm.
Kumpeleka
kurukuru
kwa sababu umekataa kuchukua jukumu lako.
Asante.
So wacha tupatie hiyo vijana wetu pia.
Mm-hmm.
Wakati wa kujisema, let us listen.
Mm.
Wanataka nini na wanataka kuchangia nini in decision making in the family. Hata wakiitwa katika mkutano, unaona wazee tu ndio wanaongea, wamama wanaongea, vijana wae nyamaza. Wae hakuna kitu unasema.
Mm.
Why can't we give them? Tunasema viongozi wa kesho. Tuna mold aja wa viongozi wa kesho.
Tuna mold leo.
Wakati ni sasa.
Kama sio sasa.
Kwa sababu sasa hii ukiona wale watu wengi wanasongwa na mawazo ni vijana.
Bila shaka.
Vijana. Na ni kwa nini? Kwa sababu wameona wamekosa nafasi katika community.
Asante.
Hawapati nafasi.
Asante. Ni kuje kwako Guru Voke. Christina ametaja mambo mazuri sana kuhusiana na jinsi ambavyo vijana wanaweza kulengetwa. Na nimemsikia vizuri anasema kwamba swala hili la maadili linaanzia pale nyumbani na pia linaanzia kwa malezi. Wewe unahisi vipi? Je, unadhania kwamba wazazi ndio wamefeli katika malezi na kuchangia matatizo haya ya mabadiliko ya tabia ya vijana na pia msongo wa mawazo?
Naweza sema unajua ukisema mzazi amefail, hiyo topic ni subjective.
Mm-hmm.
Kuna wale wamekuwa successful, kuna wale hawajakuwa successful, ndio?
Ndio.
Ya kusaidia watoto waweze kuendelea. But mimi issue yangu na wazazi inakuaga ni hadi wa leo kuna wazazi waamini mtoto anaweza kuwa na stress.
Mm-hmm.
Kuna wazazi waamini hata wajui anything to do with depression. Kuna mm-hmm. wazazi wajui kuna kitu inaitwa mental health.
Mm-hmm.
Hapo ndio issue yangu iko.
Ndio.
Unaona?
Ndio.
Shida zote zinaanzia kijana sana sana. Anakuwaga na wazazi, si ndio?
Mm-hmm.
Huu kijana mwenye tuseme for example huyu ameanza anaonyeshana signs za depression ama signs za akona shida kiakili, si ndio?
Ndio.
Hii yote inaanziaga mwenye anaanza kuwa naona wa kwanza unajua ni mzazi. Mm-hmm. Mzazi ndio amemlea tangu utotoni, yeye ndio anajua mtoto wake, anajuaga mtoto wake ana behavior hivi.
Mm-hmm.
But kama akianza kuchange behavior, unajua kama mzazi hajui, siwezi mblame kama mtoto wake mwisho ataenda vibaya.
Mhm.
Because ukweli kama hajui.
Ndio.
Sababu sisi tuko program, sisi hatujui kuhusu mental. Actually saizi ndio mental health imeanza kushika, imeanza kushika ground saizi.
Mm-hmm.
Unaona saizi ma advocate wameanza kutokea, watu wanajitolea kuongelea story ya mental health.
Mm-hmm.
Mashule ukienda hakuna mtu anashughulikaga nayo. Hii mambo, hii topic ni kama tabu. Watu wanaiogopa sana.
Mm-hmm.
Kwanza, for example, saizi ukiambua mental, unajua zamani zi tukizaliwa, tukiambua mtu ni mental, unajuaga, inamaanisha wewe ni chizi.
Mm-hmm.
So ni kweli, yani wewe ni
uchomi vizuri.
Umepagawa wewe ni mental.
Yeah.
So kama jina mental nyo tume group kama story na mwenda wazimu, shua ilisa tutaongelea aje. Yani inakuwa ni tabu. Hebu imagine wende wambia babo, mzazi yako, hey, mimi niko na stress.
Mm-hmm.
Ni wazazi wangapi wata respond venye inafaa kuwa. Ni wachache.
Mm-hmm.
So unasema kama shule tuna ignore, religious leaders wana ignore.
Mm-hmm.
Hii shida iko kubwa. Sasa ndio maana nasema kwanza pinye tunafaa kuanzia ni kumake sure watu wajue mental health ni ukweli na ni real.
Mm-hmm.
Saizi kila nyumba, every household iko affected in one way or another.
Mm-hmm.
Maybe uko na brother ama sister ama hata mzazi mwenye behavior yake lichenjigi lakini nyi huwa mna ignore.
Mm-hmm.
So hii shida iko.
Mm-hmm. Unasema kwamba shida hiko.
Shida hiko, shida ni eti wazazi wetu majority hawajui kama ina exist.
Mm.
Hawajui kama ina exist kwa mtoto wake. So at least saizi inafungua macho. Sasa obviously kuna mzazi saizi amekaa chini saizi venye tumuongelea story ya symptoms ya kusema mtoto ana change behavior. Obviously saizi amekaa chini akajiambia, ni kweli hata ile kijana wangu sikuizi kuna venye tu simuelewi.
Mm-hmm.
Akikuja kwa nyumba zamani alikuwa anatupigia story, sikuizi anaingia directly kwa kitanda.
Mm-hmm.
Analala. So at least wameanza kulala. Mm-hmm. Na nashukuru at least ukianza hii conversation mambo inaweza change.
Bila shaka msikilizaji, ni mdahalo ambao unaendelea ndani ya 91.7 Radio Shahidi, Shahidi wa Amani na Imani. Msikilizaji, tunajaribu kudadavua swala hili la afya ya akili na tumezamia mzima mzima swala hili la depression au msongo wa mawazo. Tunajaribu kujiuliza nani amefeli. Je, ni mzazi? Je, ni mtoto? Ama ni jamii limefeli msikilizaji? Katika mchakato mzima wa kuona kwamba tunapambana na tatizo sugu la msongo wa mawazo. Unaweza pia kutupa maoni yako kwa 0746828717 au pia unaweza kusema nasi kwa 0708222220 msikilizaji. Uweze kutupa wazo lako katika mchakato mzima wa kuweza kulengeta mambo katika ikija ni swala hili la msongo wa mawazo na pia afya ya akili. Wewe unahisi nani amefeli? Ni mikakati ipi tunaweza kuweka ili kuona kwamba tunafaulu katika swala hili na tatizo hili la msongo wa mawazo? Studioni msikilizaji, niko na Christine Dohole ambaye ni mshauri wa masuala ya kifamilia na vile Guru Voke ambaye ni mwanaharakati, na kando na hayo pia msikilizaji anawakilisha vijana kule nyanjani na mashinani wanaokabiliwa na tatizo hili la msongo wa mawazo. Tunakwenda mapumzikoni kiduchu tu, lakini tukirejea msikilizaji, tutakuwa tunajiuliza ni mikakati ipi tunaweza kuweka ili kuweza kupambana kabisa na swala hili msikilizaji. So don't go too far. This is 91.7 FM, Radio Shahidi, Shahidi wa Amani na Imani. Na nyuma ya bomba msikilizaji, kama kawa kama dawa, ni jina kubwa, sauti nzito, kijana nyama ndogo, kijana brown skin, kijana most handsome, Nyabande Orwa.
Mwenzako, I feel so good pindi nkikona. Awo mwendo unafanya kusudi na ulivoshona. kati unakwenda au unarudi wakata kona nyuma kakatuni za masudi ulivyonona hivi unapenda wavifua karoboti ama sana au waze wakununua mwaga noti akina sana Anita macho kama unanita sasita shepu vela sidika Anita macho kama unanita sasita shepu vela show me show me show me una violence show me show me show me waoneshe una violence show me yeah show me show me una violence show me yeah show me show me waoneshe una violence umenifinyanga kama Madonna makonde na ndonya kama mpira Maradona kichuya kona na wakisema na mawenge wambie wera son wera son wakiringisha peremende nitakugawia kon chunga kipenzi majaribu mabaya sana oh. Na wendo dokta kunitibu niwe salama oh. Oh baby Anita macho kama unanita sasita kiuno kayo ndo sista Anita macho kama unanita sasita kiuno kayo ndo sista show me show me show me una violence show me show me show me waoneshe una violence show me yeah show me show me una violence show me yeah show me show me waoneshe una violence Mombasa, Nairobi, Kampala, Kigali, Zimbabwe, Kwatobi, Naija, Somali, Mwanangu wapa Nyaroni, Jaufucha kwa Sadali, na Unyamani, Biobi, Bizonga kwa Natali.
Mimi naitwa John Kichunge, nafanya kazi soko ya Kasarani Isiolo bila pesa watu. Nasikiza Shahidi Macheo na Jabande Goro.
Mimi ni mama mboga hapa town, nasikiliza Shahidi Asubuhi na Nyapande Urwa.
Naitwa Mary Mwendo kutoka soko ya Kasarani, nasikizanga kijana ambaye anaitwa Holwa. Mambo yake nasikianga ikiwa sawa. Mafundisho yake pia inanifurahishanga. Siwezi toka kwa nyumba asubuhi kama nijasikiza sauti yake. Akiongea tu nasikianga naridhika.
Nasikiliza Shahidi Macheo na Nyabande Orwa.
Bila shaka msikilizaji, naona ni dakika 8 zimesalia pale iliweze kugonga majira saa 4 kamili, wakati ambapo mimi nitakuwa nachukua virago vyangu kuweza kuondoka studioni. Washika dau kule nyanjani, msikilizaji unaweza kuzungumza nasi kwa 0708222220 au vile 0746828717, alafu natupa maoni yako kuhusiana na mdahalo huu ambao tunaoendeleza hapa msikilizaji. Tukifanya kuweza kutamatisha, ni kuje kwako Christine. Swala hili la kina mama, yani ile setup sasa ya nyumbani, utajua aje kwamba mama ameanza kuzongwa na msongo wa mawazo, na pia utajua aje kwamba baba pale nyumbani msongo wa mawazo umeanza, na tunaweza kabiliana aje na tatizo hili?
Kabla sijajibu hiyo swali,
ndiyo,
kuna jambo KV aliongea,
mm-hmm,
ningependa kusema, yani kuisungumzia kidogo.
Mm-hmm.
Jambo ya mambo ya hii mambo ya mental health,
mm-hmm,
vile watu wanaiogopa na vile wanaifikiria. Unajua wakati HIV iliingia mara ya kwanza,
mm-hmm,
watu waliishukuliaje?
Mm-hmm.
Ni ugonjwa watu waliogopa, watu hata wale waligonjeka wakaanza kuificha, hawataka kuiongelelea. Yani kuna a lot of denial. Yani hii ugonjwa imeletwa na sijui wazungu, imetoka sijui wapi. Lakini baada ya watu kupata awareness, watu kuisungumzia, watu kuiongelelea, ya kuwa hii ugonjwa unaweza kufanya hivi, hata yule amepata anaweza kupewa madawa na anataweza ishi. Unajua, a lot of awareness, watu wakaanza kuisungumzia uko machenani, na mpaka watu wakaanza kuielewa. Unajua, jambo yoyote kama watu hawana awareness about it, kama hawana elimu juu ya hiyo jambo, then watu wataishukulia vingine. Na uoga itaingia kwa watu zaidi. So hii mambo ya mental health pia, watu wakianza kuisungumzia, watu waende waelezea watu, kwa sababu kuna watu wengi huko vijijini ambaye ni wagonjwa wa mental health, lakini watu wamesema wamerogwa, amerukwa akili, hakuna kitu anaweza. So watu wanaanza kumtenga, ambaye huyo mtu angepaswa kupendwa na watu yao na kuonyesha upendo mwingi na kutafutia namna, lakini kwa sababu vile watu wameishukulia, then itakuwa haitaenda vizuri. So hii mambo ya mental health, ni vizuri pia tupee watu wetu awareness, yani tuwafunze wajue ya kuwa itawezekana na mtu ataweza kupona. Kwa sababu wengi wamegonjeka hii mambo ya mental health na wamepona, kwa sababu wataalamu wako ambayo wanaweza kuitibu, vile wanaitibu malaria, typhoid, pneumonia, wako katika mahospitali na wanaweza kutibu. So kile kiko ni watu kuelezewa tu. Wao ukianza kuona mtu wako amebadilika katika familia, vile ulisema, mimi kama mama ama mmoja wa familia yangu naosa kuona matabia imeanza kubadilika, huyu mtu asungumzi, huyu mtu hata akikaa huko anaona anasongwa na mawazo, anaanza kuongea mambo mengine, ukiuliza jambo unaona anakasirika, anataka kukupiga hata. Unaona? So ukianza kuona tabia zingine, ujue huyu mtu amesongwa na mawazo, anahitaji usaidizi. Na unapeleka kwa hospitali na anasaidika.
Asante. Kwa sababu ya muda, Guru Voke, nataka uzungumzie swala hili tukimalizia, kwa sababu naona kidogo pia muda unakwenda kweli kweli. Miongoni mwa vijana, swala hili la mental health ama swala la depression, utalijua aje na ni mikakati ipi mnaweka ama unaweka kama mwanaharakati ili kuona kwamba vijana hawa wasongwe na wale ambao wamesongwa wanaondokana na tatizo hilo?
Nimeshukuru sana. Kwanza nataka kuambia, kama umei notice kenye, unajua youth sana sana ndio wako affected.
Ndio.
Kwa sababu majority ndio wako jobless, majority ndio wanapitia mashida. So depression imehit real youth. People below 35 years, hawa ndiyo more affected. Saizi, it's so amazing, yani, amazing, si amazing per se, unasema ukikuja kuangalia teenagers, zamani yada tukua na dhani wezi shikuwa na stress, ndiyo wanashikuwa na stress. But ukikuja kuangalia vizuri, ina follow a certain pattern. Hii depression ya vijana, kwanza inanziaga na vijana hawana kazi.
Ndiyo.
Ukikosa kazi, inakuwa kuna kuja na idleness. Na idleness unajua ndio enemy number one ya depression. Hiyo ndio kitu sasa inaleta depression, drug use, kila kitu. As they say, unajua idle mind ni devil's workshop. So ukikuja kuona hii idleness ikikuja, let me tell you one thing. Wakitoka idleness wanaingia kwa drugs. Na ukimix drugs na idleness, afadhali hata umix stima na maji. Those two things ni dangerous. So wakitoka idleness wameingia kwa drugs. Wakitoka kwa drugs sasa ndio unakuta saa zingine wanaingia kwa wizi. Wanaanza kutengwa hata na familia.
Ndiyo.
Depression inaanza kuhit real kidogo kidogo, unasikia hata kijana alichizi. Ama ameenda kwa polisi, ameshikwa, ameenda jela. Haya, ingine unakuta hiyo kwa pale idleness kitoka wanazia drugs. Wakianza drugs, wanaanza nini kuishi nyumbani. Kwa zana kazi, ana give up na life yake. Anasema kama kaende. Ukienda hapo, sasa depression inaanza kuhit. Kidogo kidogo kijana anaanza kuongea peke yake. Because, let me tell you one thing. Unakuta sometimes someone who's around 30, ikifika saa nane anatafuta kitu, anaenda anatumia drugs, anarudi jioni, analala, na kesho, unajua the same routine, yani hana kazi na maisha yake. Unataka kumaanisha huyu mtu ile time anaenda kulala, akili yake inakuwa sawa kweli? Unadhani anafeel aje? Huwa anafeel like yeye ni useless. That's a fact. So unaona hiyo, yani unakuta ni cycle kana kwaka kanaendelea kanaendelea, ndio maana ina lead to drugs, na mtu anasema wacha leo ni kule hii drug in to stress. Na kitu moja watu waje jua drug hii substance abuse, that is ukianza kutumia hizi miadarati hakuna siku na tarehe itai kumalizia stress, huwa ina postpone stress.
Asante.
Kesho asubuhi ukiamka kama shida yako ilikuwa imefika asubuhi, ukiamka kesho asubuhi actually hata itakuwa imepita asubuhi kidogo, hasa inaelekea na nyuki,
unapata mambo ni mbaya zaidi,
mbaya zaidi.
Kwa sekunde
so haikusaidii in any way, yani haikusaidii ukiingia kwa drugs.
Ndiyo.
So unakuta unapoteka. Haya, ukiangalia pia vijana, kuna wengine tena, kuna hii tendency ya solo vijana hapo. Kwanza hata na blame wazazi, kijana ako shule anaanza kujitenga kidogo kidogo, anaanza kukataa shule, mzazi anasema it's okay, wacha nimulie bike for example, hustle nayo. Kijana anaanza kuhustle nayo miaka 2 3, hiyo miaka 3 4 inamfurahisha, unakuta hata ameoa kidogo, no, usisahau aliacha shule. Haya, anaoa, anapata, anaanza kuhustle kidogo kidogo, life inaanza kumramba, unajua sikizi tunasema kuramba, yani inaanza kumbonga
mramba.
So inaanza kumramba, all of a sudden divorce nini, kijana anaweza, maisha inaanza kumpiga vizuri. Na kitu moja unafaa ku realize, huyu kijana kifua yake si ati muundo na chuma, bike hauwezi endesha miaka 20.
Baridi itaingia. Niruhusu nikukate. So, niruhusu nikukate.
Nimalizia hiyo please. So once ukimaliza hii miaka yako 10, tuseme umpiga hustle ya bike, kifua imeleta kushida, unaachana na bike, unataka kuingia sasa nini? Kazi, si ndio? Sasa nani atakuajiri kama una papers?
Inakuwa.
Na mzazi aliignore hii yote, mbona hakuwa anakusaidia? Mtoto akianza kuonesha hii akikataa shule, mbona unaweza mlia aje, unaweza umfanyie kitu kama bike?
Haya, nikupe sekunde 5 kabisa useme maneno yako ya mwisho, alafu tumpe Christine sekunde pia 5 atupe maneno yake ya mwisho, alafu tufunge kipindi. Naona upande wa pili wa studio kule na sukumwa kweli kweli, kwa sababu muhtasari karibu naingia bwana.
Mimi kumalizia ningesema please, kwanza ningependa kuongea na vijana. Na hii ndio kitu huwa na emphasize sana. Unajua kuna ile tendency ya isiolo vijana unapenda kuchagua kazi. Please vijana, tuanze kuchange mentality. Ukiangalia isiolo saizi wenye wanauza kahawa ni watu wa kutoka sijui Kongo, Rwanda. Vijana isiolo hawataki kazi kama hizi. Wazazi pia tumeprogramiwa lazima kijana tumpeleke university asome, akue pate kazi ya white collar. Please, blue collar jobs ziko mingi sana. Saizi gari yako kiharibika, mtu anaweza probability mwenye anakuundia si mtu isiolo. Saizi pikipiki yako kiharibika, probability mwenye anakuundia si mtu isiolo. Aya, ukiangalia pia hata kujengewa saizi. So please vijana isiolo, tuache kuchagua kazi ili tuweze kurudi hii idleness iweze kuisha. Once kijana kikuwa at least akili yake kuwa occupied na kazi yoyote,
anakuwa sawa.
Atakuwa sawa na drugs, na I hope siku ingine mtaniita niweze kuexplain ni mzuri. Unaona vile nimekimbia mbio mbio.
Siku inakuja rafiki yangu. Siku inakuja. Nije kwako Christine. Tebu niambie maneno yako ya mwisho tukimalizia.
Ya siku ya leo, tukuimalizia ya leo, kwa sababu ni jambo ambaye tunapenda kuiendelea zaidi na zaidi.
Tutaliendeleza.
Ndiyo mpaka watu waishike ya kuwa mental health hiko, na kama hiko, sisi tukiwa wazazi, tukiwa manyumbani, tukiwa mahali popote ambaye hiko, angalia tabia ya mtoto yako, wa mwenzako, wa rafiki yako. Ukianza kuona kuna tabia ambaye imeanza kubadilika, tafadhali umtafutie yule ambaye anaweza kumsaidia, ndio aweze kupata usaidizi. Musimutenge, kwa sababu mkimutenga hiyo itamfanya akue worse, aende another stage ya depression, ama afanye hata mambo zingine. So ukiona tu mtu katika mahali ambaye huko, environment yote ambaye huko, ukiona tabia ya mtu imeanza kubadilika, sio yule ambaye unajua, tafadhali mumsaidie.
Unasema tuchukue tahadhari kabla ya hatari.
Mumsaidie.
Pengine mahali popote ambapo msikilizaji anaweza kukupata, kama kuna nambari za simu, kama ni mtandao, akitaka ushauri wako kabla nikuje kwako Guruvoke.
Wakitaka kunipata, maybe watashauri tu hapa Redio Shahidi.
Unasema wazungumze nasi.
Na nyinyi, then watanipata.
Habari wamepata.
Sababu kupitia hii radio, nimesaidia wengi na wamesaidika.
Asante.
Kwa njia moja ama nyingine. So yule yote atanihitaji, aulizane, then mutanitafuta.
Bila shaka. Tafadhali. Na hapa sisi ni kusema na kutenda.
Yeah.
Rafiki yangu Guruvoke, pengine kwa sekunde 2 kabisa, mtu akitaka kupata ushauri, atakupata wapi?
Mi utanipata kwenye mtandao. tutaweza kuongeleshana.
Mtandao gani?
Sikizana. Utanipata every social media platform. Jina yangu inakuanga ni Guru Voke, Guru ya Wahindi. Na mimi si Mhindi. Wala Guru Voke. Na kumaliza ningesema unajua kitu moja. Only those who have been hurt know how to help without nini, without hurting. Sisi tumepitia hii shida ndio tunaweza kusaidia. So I hope watu wanaweza tu, wanaweza at least watutafuta, tuweze kukaa chini, tuweze kuongeleshana.
Bila nini, shaka.
Wanitafute Guru Voke popote, any media platform utanipata.
Bila shaka, asante sana mwenzangu, rafiki yangu, na pia mshauri wa maswala haya, Guru Voke. Alafu pia tuko hapa na mshauri wa maswala haya kifamilia, ambaye anaitwa Christine Dohole. Anasema kwamba mambo haya lazima tu yavalie njuga. Na kando na hayo pia, msikilizaji, kuna changamoto kwako wewe mzazi, kwamba mtoto wako unamwangalia kwa karibu kabisa, kwa sababu inaaminika kwamba maswala haya yanaanzia utotoni na jinsi ambavyo unamlea mtoto wako pale. Kwa hivyo ni changamoto kwako mzazi, ni changamoto kwetu kama taifa, na ni changamoto kwa jamii. Na kufikia hapo, msikilizaji, wale ambao wanasherekea birthday zao, najua kesho atanishika mashati kweli kweli, lakini msihofu, kwa sababu kesho pia ni siku, panapo majali watakuwa nawapa kitu cha Harmonize, kitu cha happy birthday. Lakini nyote mnaosherekea siku yenu ya kuzaliwa, happy birthday. Mniruhusu niweze